halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. sanadkan khayaartana dhageysanaysay waa Isniin bisha March waa 7 sanadka 2020ka Afrikada Bari saacadda waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo Washington waa 11:00 habeenimo idaacadda saaka ee caalamkana waxay iyagoo guryahooda ku sugan idin la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Sahra Ciidamo dan idaacadda saakiya caalamka idinku hayno waxa kamida qarax xalay ka dhacay magaalada Garoowe oo uu ku geeriyooday gudoomiyihii gobolka Nugaal warbixin iyo wareysi ayaanu idinka hayna
todobaadii fiidnimo waxa qof naftaaliga ay isku qarxiyay baabuur wataa gudoomiyaha gobolka iyo dad la socday waxaan ugu baaqaynaa bulshada Garoowe inay indhaha furaan la shaqeeyaan ciidanka ammaanka si loo dabagalo oo wax looga qabto cidii ka dambeysay.
Waxa kale oo aanu idiin haynaa warbixin aanu ku eegayna saameynta dhaqaale ee uu keenay xanuunka COVID-19. Somaliland oo soo saartay go'aan lagu joojinayo rakaabka ka imanaya wadamada Yurub iyo Waqooyiga Amerika. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin ku haynaa idaacadda saakiya caalamka. Marka horese warkii dunida oo ay noo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kordhiyay soo jeedintiisii ahayd inaysan bulshadu meel isugu imaan si loola dagaalamo xanuunka coronavirus ilaa iyo 30 bisha Abriil. 2 toddobaad ee ay dowladdu u qabatay inay dadka guryahooda joogaan ayaa ku ekayd maanta oo Isniin ah. Trump ayaa saadaaliyay in tirada dhimashada Mareykanka ee xanuunka coronavirus ay gaari doonto meel aad u sarreysa, isagoo intaasi raaciyay in June 1st xaalku markaasi uu soo wanaagsanaan doono. Madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu doonayay in uu dalku caadi ku soo laabto ganacsigana la furo 12 Abriil oo ah xilliga munaasabadda Easterka loo yaqaano, isagoo xusay inuusan doonaynin in dhaawaca dhaqaale uu ka weynaado kan xanuunka. Madaxweynaha Iran ayaa eedeen u jeediyay mas-uuliyiinta ka gaabinaya wax ka qabashada xanuunka coronavirus ee ka dilaacay bariga dhexe, isagoo sheegay in dowladuhu ay eegaan walaaca dhinaca dhaqaalaha iyadoo dhinaca kalena qaadaya tallaabooyin lagu xakameynayo xanuunka coronavirus. Dalka Siriya ayaa dhinaca kale soo warinaya dhimashadii ugu horreysay ee xanuunkan, kaasoo horey u sheegay inuu xanuunkani ka dilaacay waddankaasi oo dagaallo sokeeya ay la degeen. Wakaaladda wararka ee Sanaa ee waddankaasi ayaa sheegtay in qofka dhinta ee ahayd haweeney. Siriya ayaa xirtay iskuulada, maqaayadaha iyo goobaha lagu caweeyo, sidoo kalena waxaa dadka lagu soo rogay bandow habeenkii ah si loo xakameeyo xanuunka coronavirus. Liibiya oo sidoo kale iyana ay ka jiraan dagaalo ayaa waxay xaqiijisay ilaa iyo 5 kiis oo cusub, waxaana tirada guud ay ka dhigaysaa 8 qof.
Waxaasi noogu eeg warkii waynala socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan. Waxaa dhagaystayaal naga xasuusina in idaacaddan aanu idinka soo tabinayno guryaha iyaga sababo la xidhiidha xanuunka coronavirus oo aanan tegin studioha VOA ee Washington. Haatana Garoowe, qarax ismiidaamin ayaa xalay ka dhacay meel u dhow saldhigga booliiska ee magaalada Garoowe, waxaana ku geeriyooday gudoomiyihii gobolka Nugaal ee Puntland iyadoo uu ku dhaawacmay sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka. Warbixintan waxaa xalay Tabarowe nooga soo diray wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeed.
Qaraxa ayaa ka dhacay xalifiinnimadii afka hore ee saldhigga dhexe ee magaalada Garoowe, waxaana waxyeelo ka soo gaartay 3 qof oo ka mid ahaa gudoomiyihii gobolka Nugaal oo markii dambe u geeriyooday dhaawaca ka soo gaaray qaraxa. Mas-uuliyiinta Puntland ayaa u sheegtay warbaahinta in qaraxa uu geystay nin ismiidaamiyey xilli mas-uuliyiinta lala beegsaday qaraxa ay ku jireen gaadiid ay wateen. Gudoomiyaha degmada Garoowe Axmed Barre ayaa ka mid ahaa madaxdii ka hadashay qaraxii xalay.
7 fiidnimo waxaa qof naftaaliga ay isku qarxiyay baabuur watay gudoomiyaha gobolka iyo dad la socday. Waxaan ugu baaqaynaa bulshada Garoowe inay indhaha furaan la shaqeeyaan ciidanka ammaanka si loo dabagalo oo wax looga qabto cidii ka dambeysay.
gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdisalaam Xasan Xisbi Gujir ayaa u geeriyooday kadib markii laga soo saaray saalada qaliinka saacado kadib xilligii uu qaraxa dhacay. Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhamancad ayaa sheegay inay wadaan baaritaano la xiriira dadkii ka dambeeyay qaraxii xalay uu ku geeriyooday gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdisalaam Xasan Xisbi Gujir, sidoo kalena uu ku dhaawacmay sargaal ka tirsan booliiska horeyn u ahaa taliyihii booliiska gobolka Nugaal iyo qof shacab ah oo goobta ka agdhowaa.
Sidaas la mid ah waxaa socda baaritaan lagu jiro xaaladii maaragtay qarxaas ka dhalatay iyo ciddii ka dambeysay qofkii hadda isqarxiyey. Macluumaadkiisii qayb ahaan waa la hayaa, waan lagu daba jiraa in la helo tafaasiil intaa ka dheeraya. Dowladdana haddii lahayn waxaa ka go-an in arrimahan ka dhacaya, dhacdooyinka ka dhacaya magaalooyinka Puntland oo hadda tan caawa dhacday caasimada Garoowe ka dhacday ugu dambeysay in laga falceliyo tilaabooyin laga qaado dadka reer Puntland haddii lahayn ay nabad ku noolaadaan.
Magaalada Garoowe ayaa muddo badan ka nabad qabtay qaraxyada iyo dilalka madaxda iyo saraakiisha. Waxa arrintani ay abuurtay isla xalay feejignaan dheeri ah oo aan horay u muuqan. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Haddaba dhageystayaal, markii gudoomiyaha gobolka Nugaal uu qaraxaasi ku geeriyooday ayaa Sahre Ciidla nurqadka telefoonka kula xiriirtay wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Galan, waxaana uu nooga waramay sababta qaraxa iyo cidda lala beegsaday.
Todobadii siidnimo qiyaastii afar ka hore xarunta taliska ciidanka booliska Puntland ee magaalada Garoowe caasimadda Puntland waxaa ka dhacay qarax aada u fool xun. Halkaa waxaa ku dhintay qaraxa naftihallihii isku soo xiray miinada isaga oo beegsaday gaari uu saaraa gudoomiyihii gobolka Nugaal, Allah u naxariistee, gudoomiyihii Cabdisalaam Xasan Xirsi iyo nin kale oo sarkaal ah oo ka tirsanaa ciidamada Bilayska, Kornel Faarax Gurelley. Gaarigaasuu beegsaday halkaa markiiba qarab markii uu dhacay. Waxaa meeshaa ku googo-ay naftihallihii sasoo miidaaniyey, waxaana ku dhaawacmay gudoomiyihii gobolka Nugaal Cabdisalaam Xasan Xirsi iyo Kornel Faarax Gurelley. Markiiba waxaa loola cararay khatarta weyn ee magaalada Garoowe. Saacada kadib waxaa halkaa ku geeriyooday, Allah u naxariistee, gudoomiyihii gobolka Nugaal Cabdisalaam Xasan Xirsi, waxaana weli dhaawac ah oo lala tacaalayaa dhaawaciisuna uu aada u wanaagsan yahay oo haddeer ka soo wanaagsanaayo gobolka helay Kornel Faarax Gurelley.
Waa gartay wasiir, waxaa kaloo maqlay in askar kale oo mas-uuliyiinta ka ag dhowaa iyagana dhaawacii soo gaareen. Ma jiraa warkaasi?
Dhaawac fudud uu jiraa oo askari ama laba askari oo aaga ka dhowaa dhaawacyo fudud oo gaaray, laakiin wax macno leh oo dhakhtar loo jiifiyey oo miisaan lama uusan jirin. Anaa dhakhtarka tagay markii uu qarax ku dhacay, markiiba marxuumka dhintay iyo korreynka dhaawaca weli dhakhtarka yaalla.
Ilaa hadda ma la yaqaanaa ciddii qaraxan geysatay amaba ka dambeysay.
Waxaa la oran karaa waa masaa'ibta caalamka ka jirtay ka mid tahay, gaar ahaan geeska Afrika iyo Soomaaliya, argagixisada caalamiga ah muddana dhibaatooyin fara badan ku hayay ummadda Soomaaliyeed. Marka waxaanu aqoonsanay in uu ahaa qof ka mid ah argagixisada, waxaanu markiiba aanu helay xogo tilmaamaya qofka isaga ah. Waxaanu markiiba aanu qabanay markii aan dhakhtarka kasoo noqdayba markiiba laamiga amnigaanu isugu yeeray. Wixii aanu markaa xoga heli karnay baanu isu keenay. Waxaanu bilownay shaqo aanu isla habeennimadiiba aanu ku howlgalay oo aanu raadkii dhacdada aanu ku daba joognay. Wax badanna waa aynoo qabsameyn. Waxaanu rajaynaynaa ilaahay idankii, waxaa dhimannaa ilaa iyo maalinimada Isniinta ah ilaa iyo habeen dambe inay dhamaystirmi doonaan gudaha.
Qaraxa ma waxa loola dan lahaa gudoomiyaha gobolka Nugaal ee hadda geeriyooday, Allah u naxariistee?
Arrinta waxaanu qiyaasi karnaa maadaama meesha uu ka dhacay aysan ahayn xaruntii gobolka, aysan ahayn iyo meeshii fadhiga rasmiga u ahayd Allah u naxariistee gudoomiyaha, oo ay ahayd meel uu markaasi sudfa ah ku yimi oo uusan markaa shaqo rasmiyana uusan ku lahayn oo shaqo ahaan u iman. Waxaan oran karnaa naftihalliguhu mar walba waxa uu ku talagalay in uu dhibaateeyo dadka Soomaaliyeed ee reer Puntland, gaar ahaan mas-uuliyiintooda. Meesha uu qaraxu ka dhacayo iyo aagga uu joogana waxay meeshii saraakiisha booliisku ay fadhiisan jireen oo u badnaayeen. waxaan oran karnaa marka target kiisu waxa uu ku wajahnaa mas-uul ka mid ah ama mas-uuliyiinta marba cidii u fududaata oo ay ugu horeeyaan mas-uuliyiinta amniga iyo boolisku maadaama aan ahay wasiirkii amniga ee Puntland marka ugu horeysa waxaan baaq dheer aan u dirayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshooyinka reer Puntland inay si feejigan oo taxadar leh ay arrimaha kan ula socdaan inay ogaadaan in cadowgu uu mar walba habeen iyo maalin uu ka shaqaynayo inuu khalkhal geliyo amnigooda in uu maleegayo dhagaro fara badan oo isdaba jooga in mar walba ilaamaha amniga ku xirnaadaan inay xiriir joogta la yeeshaan waxaan marka aanu u soo jeedinaynaa bulshooyinka reer Puntland dareen kasta oo amniga ay arkaan inay la wadaagaan laanaha amniga
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan wuxuu u warramayay Sahar Ciidla Nuur
xanuunka coronavirus ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay dhaqaalaha dunida gaar ahaan dalkan Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo muddooyinkii ugu dambeeyayba ku faani jiray in dhaqaalaha Mareykanka uu soo wanaagsanaaday oo ay ka mid ahayd waxyaabihii la filayay inuu adeegsan doono xilliga ololaha doorashada soo socota haddaba sidee xanuunkan coronavirus u saameeyay dhaqaalaha Mareykanka iyo doorashada soo socotaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaysa
qasaaraha nafeed iyo howlaha istaaga ee uu sababay kasoo waxa uu xanuunka coronavirus dhaawac xoogan u geystay dhaqaalaha dunida isagoo ugu sii kala daran hadba markii hore sidii ay u kala wanaagsanaayeen dhaqaalaha dalalku haddaba saameynta uu dhaqaalaha dunida gaar ahaan Mareykanka ku yeeshay ayaan weydiiyey Cabdiqasaar Cabdiwardheer oo horumarinta caalamiga ah ka shaqeeya
cudurkani siyaabaha uu u saameynayo waxa ugu weyn ee gaar ahaan marka la fiiriyo korriimada dalalka dhaqaalahooda dhan waxaa la qiyaasayaa kulligood inuu hoos u dhacayo sida badan waxaad moodaa dhammaantood inay isaga mid yihiin xagga isugudubkii badeecadaha oo aada u yaraanaya shaqala'aanta oo si xaddaafa u badanaysa ganacsatada yaryar iyo badeecadaha oo aada moodo inay maaragtay run ahaantii wax soo saarkoodii uu aada u dhacayo oo dalalkii badeecadda soo saari jiray iyo kuwii loo gudbin jiray iyo waxaan loo yaqaan supply chain-ka ama laysaga gudbiyo badeecadii laysu dirayo maraakiibta iyo lagu qaadiyey oo iyaguna aada u yaraanaya waxay kaloo abuureysaa haddana oo dadkoo dhammi runtii aanay ka soo kaban karin waxa weeye ganacsatada yaryar oo makhaayadaha iyo leh waxyaabaha maalintaas ama bishaas kaliya ay ku shaqayn karaan iyo shaqaalihii mushaharka ku taxalluqay oo u shaqaynayay iyaga kuwaasna si gaarba u taaban karaa arrintaas waxaad moodaa Mareykanka inay weliba si gaar u taabanayso sababtoo ah Mareykanku ma aha sida wadamada masalan Canada iyo oo khayraadkooda iyo Ruushka iyo oo u isticmaala khayraadkooda inay ku kabaan dhaqaalahooda Mareykanku waxa weeye dadkiisu waa dad xamaalata ah oo muruqmaal ah marka waxaa abuurmay dad ciidda ka badan oo shaqala'aan ay haysato mar haddii shaqala'aantaasi ay bilaabatana wax soo saarka dalkuna waa dhacayaa waana adkaanaysaa inay dib u soo kabaan
dowladda Mareykanka ayaa dhawaan waxay miisaaniyad fara badan ugu talagashay inay wax uga qabato xanuunka coronavirus iyo saameynta uu yeelanayo ee dhaqaalaha iyo midda nololeedba haddaba taasi ma soo noolayn kartaa oo ma noqonaysaa caawimaad dhaqaale kubcin ah ama mid hor istaagi karta in dhaqaaluhu uu burburo waxaan su-aashaasi weydiiyey oo ka jawaabaya Murshid Baaruud oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kana tirsan xisbiga jamhuuriga
dhaqaalaha Mareykanku uu geliyey ugu yaraan $2 trillion oo dollar oo la doonayay in mataqaanaa lagu kabo dhaqaalaha maadaama uu cudurka coronavirusku saameyn weyn oo baaxad ku yeeshay Mareykanka kabid badan runtii aad uma kabid doono waxaa laga yaabaa hadduu ugu bato dadka dhaqaaliyahanka waxay qiyaasayaan ama ay saadaalinayaan 8 week oo keliya ama 2 bilood ayuu xoogaa kabi karaa laakiin intaa waxay ka dambeeyay cudurka hadduu sii jiro yacni waxaa lagama maarmaan noqon doonta mar labaad in Congresskii Mareykanku ay lacag kale oo dheeraada ay geliyaan
xagayaha maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa u sheegay TV-ga Fox News inuu u dhaafayo xeldheerayaasha caafimaadka xilligan in si buuxda dhaqaaluhu uu dib ugu furmo isagoo saadaaliyay in dhaqaaluhu ay dowladda siiso dadka iyo shirkadahaba ay filayaan in kobac dhaqaale oo muuqda ay keento haddaba muddo intee leeg ayaa la filayaa in dhaqaalaha Mareykanka uga soo kabsado xanuunka coronavirus oo xilligan aad hoos ugu dhacay? Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdiwardheere.
Cid hadda garan kartaa ma jirto, sababtoo ah bal horta in cudurka la xakameeyo oo markii cudurka la xakameeyo kabacdi la qiyaaso dhaawaca dhaqaalaha dal kasta iyo cid kastaba gaaray, markaa kadib la arko in qiimeyn lagu sameeyo bal sidii looga soo kabi lahaa. Taas weeye midda hadda ay bilaabeen inay bangiyada waaweyn oo caalamka sida Fedska Mareykanka oo kale iyo bangiyada dhexe oo Yurub iyo ay bilaabeen hadda inay sii qiyaasaan, bal waxa dayn loo baahanyaho kambaniyada iyo la siin karo iyo sidii si uun loo kabi lahaa dhaqaalahaas dhacay iyo kambaniyadaas dhaqaalahoodu hoos u dhacay iyo dhammaan dadka ay wax ka soo gaareen oo dhan sidii loo kabi lahaa, ama mushaar ha ku waayaan ama kambaligoodii iyo ganacsigoodii dhulka ha galo, ama si kale wax u baabi'eena inay bangiyadii dhexe ay hadda soo farageliyaan. Marka halkaasay hadda maraysaa, taasaana lagu ogaan doonaa bal inta uu dhaqaal xumadaasi uu sii socon doonto. Laakiin waa caddahay waddan kasta kuriimadii dhaqaaluhu dhulku galay.
Xogeeyaha maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey inuu dhaqaalaha Mareykanka ka soo reyn doono, isagoo la hadlaya TV-ga Fox News-na waxa uu yiri:
What I do think is we are going to kill this virus.
Waxaan u maleynayo waa inaynu dilno viruskan. Waxaanu dib u furi doonaa dhaqaalaheena. Saddexda bilood ee ugu dambeysa sanadkan waxaad arki doontaan dhaqaalihii oo dib u soo koray iyo dhaqaalihii dadka oo xoogaystay iyo weliba shaqo la'aantii oo yaraatay dibna ay ugu noqotay halkii aynu horey u joognay.
Back to where we were beforehand. So
dhaqaaliyahanno badan ayaa saadaalinaya in Mareykanka lugaha la galay burbur dhaqaale, isla markaana la arki doono 20% in ay gaarto shaqo la'aantu. Sidoo kale waxay saadaaliyeen in 24% dhaqaalaha dalkani uu hoos u dhacay. Su'aasha hadda taagan ayaan ahayn saameynta dhaqaale ee uu coronavirus ku yeeshay dhaqaalaha dunida, gaar ahaan dalka Mareykanka, balse waxaa la isweydiinayaa ayaa ah sidee iyo muddo intee la'eg ayay qaadan doontaa soo kabashada dhaqaalaha dunida, gaar ahaan Mareykanka.
Warbixintaasi waxay nala socotiinaysay Falastiin Axmed Imaha, kaad nagala socotaana waa VOA Washington.
War-saxaafadeed ay shalay soo saareen Guddiga ka hortagga iyo wacyigelinta cudurka coronavirus ee Somaliland ayaa lagu sheegay in laga bilaabo maanta oo Isniin ah aanay Somaliland iman karin dadka rakaabka ee ka imanaya wadamada ku yaala Yurub iyo Waqooyiga Amerika. Sahre Ciidla Nuur ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay wasiirka warfaafinta Somaliland Saleban Yuusuf Cali Koore, oo afhayeenka xukuumadda kana tirsan Guddiga warkan soo saaray. Waxaanu faahfaahin ka bixinayaa go'aankaasi.
Guddigu maalin kasta si istaraatiijiga ayuu u soo saaraa go'aamo, marba fikirka la qaadanayaa uu yahay mid ummadda dan u ah. Maanta go'aamadii ugu dambeeyay ee aanu soo saaray waxa weeye in diyaaraduhu joojiyaan dadka ay ka keenayaan Yurub iyo North America, oo inta badan looga jeedo Mareykanka iyo Canada iyo dalalaha Yurub oo hadda loo arko inay tahay meelaha ay ugu badan tahay dhibtu. Sidaa daraaddeed, maadaama aanu rabno inaanu xakamayno fiditaanka xanuunka, waxay nagu noqotay inaanu arrinta go'aan ka gaadhno loo wada dan yahay. Dhammaan go'aankaasina wuxuu dhaqan gelayaa maanta ayuu dhaqan gelayaa.
Waan gartay midna wasiir, markaa go'aankani ma wuxuu ku kooban yahay uun dadka rakaabka ee ka imanaya wadamada ku yaala qaaradda Yurub iyo Waqooyiga Amerika?
Ilaa iyo hadda kaasuu ku egyahay kuwa aanu hore u joojinayna waa jiraan. Marka annaga oo ka fikirayna meesha xanuunkani ka imaan karo ama uu ka fidi karo, maadaama ay diyaaraduhu yihiin kuwa ugu badan ee hadda caalamka gaarsiinaya, waxaanu dareennay inay jiraan safaro hadda si gaara uga imaanaya xagga Eeshiya. Waxaa muuqata inay totali istaageen inta badan, laakiin hadda sababta aanu u dooranay kuwa kale waxaanu ogaanay inay dad badan tayanayaan inay ka soo baxaan xagga North America iyo Yurub. Sababta aanu hadda kuwa u dooranay inaanu joojino waa sida annagoo naftooda iyo naftayada iyo nafta ummadda aanu mas-uulka ka nahayba rabna inaanu ka badbaadino xanuunka sida xawliga u fidaya ee jiraaga.
Waan gartay wasiir, marka ka waran dadkaasi haddii intay waddan kale ku soo degaan ay ka soo raacaan diyaarado kale ama ay dhulka soo maraan, maadaama meelaha qaar weli xuduudaha Soomaaliland furan yihiin oo dhulka laga soo tallaabi karo?
wada shaqayn baanu leenahay in aanu labada group iyo labada xuduudo naga wada shaqeeyo dowladaha, sababtoo ah waxa weeye cid walba waa u dan in xanuunka laga shaqeeyo. Sidaa daraaddeed wax cid keliya ama xuduuduhu maaha wax cid keliya dan u ahay, waa wax u wada dan ah dhammaan xukuumadaha iyo maamulada ka jira geeska Africa iyo kuwa caalamkao dhan.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Somaliland Saleban Yuusuf Cali Koore oo afayeenka xukuumadda kana tirsan guddiga warkan soo saaray, wuxuu u warramayey Sahra Cidla Nuur.
Qofkii ugu horreeyey ee Soomaaliya ayaa la xaqiijiyey inuu dalka Turkiga ugu geeriyooday xanuunka coronavirus, sidoo kalena madaxweynaha dalkaasi Turkiga ayaa xaddii shalayta soo saaray amarro cusub oo dhaqan gelaya Isniintan maanta oo lagu xadidayo faafitaanka xanuunka COVID-19. Waxaan haddaba xalayto arrimahaasi ka wareystay Shiine Cilmi Kaahin oo ah saxafi degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Sara, aad baad u mahadsan tahay cudurkan dadka badan dilay ee coronavirus ee loo yaqaano COVID-19 oo ilaa hadda sidaan ku hayno wararka ugu dambeeyey. Dalkan Turkiga hadda marka la eego guud ahaantiisa waxaa qaaday 9,700 qof, waxaana u dhintay 111 qof. Wararkii ugu dambeeyey ee la hadaan helayno, Soomaali badan baa runtii ku nool wadanka Turkiga. Inta badan lama oga cid qabtay, laakiin shalay talo waxa dhacday ninkii u horreeyey Soomaaliya uu xanuunkaasa haleelay inuu geeriyooda Allah u naxariisteen, oo ka mid ahaa dadka Soomaaliyeed ee u jooga caafimaadka dalkan Turkiga.
Waan gartay markaa ma xanuunkaas tartii baa loo keenay marxuunkaasi geeriyooday, mise xanuun kale inta loo keenay buu xanuunkanina kusoo biiray?
Sida ii sheegeen qaar ka mid ah ehladiisa oo la hadlay marka uu geeriyooday, waxay ii sheegeen inuu wiilkan markii hore loo keenay ninkan macalinka xaalad caafimaad oo keliyaha, kadibna dhaktarka uu ku jiray, kadibna xanuunkana uu kusoo booday dabeeto isagoo dhaktarka yaalo markiis hore keliyaha loo dhaqi jiray.
Waan gartay Shiine, waxaad iga warantaa dowladdu go-aamada iyo sharciyada ay soo saartay si looga hortago faafitaanka xanuunka coronavirus maxaa ka mid ah
shuruudaha ay soo saartay dalka Turkiga? Waxaa ka mid ah 6 qodob oo madaxweynaha Erdogan ku dhawaaqay. Waxaana ka mid ah qodobadaasi in magaalooyinka dalka Turkiga dhexdooda aan laga safri karin iyadoo aan fasax laga haysan duqa magaalada ama gobolka aad joogto. Qodobka labaad oo ah in meelaha dadku isugu yimaadaan dhammaan albaabada loo laabay, sida maqaaxiyaha, hoteelladii waaweyn iyo meelaha dadku ay ku caweeyaan oo dhan. Qodobka saddexaad waxa weeyaan gawaadhida iyo tareenada magaalooyinka dhexdeeda ka shaqeeya oo hal qof loo fariisan doono amba guud ahaanba haddii xaaladu ku socoto la xiri doono. Qodobka afraad waxa weeyaan shirkaduhu inay yareeyaan dadka shaqada waqtiyada loo baahan yahay in shirkaduhu amba warshaduhu wax soo saarkooda wadaan. Qodobka shanaad oo ah in ka badan 30 magaalo dalkan Turkiga ugu waaweyn ayaa wax laga asusi doona qodobadan madaxweynuhu soo saaray.
Iskuulladii iyo ma la xidhay iyaga goobihii kale ee ay dadku wax ka baran jireen?
Waa la xidhay saaraciisa dhammaan 3 toddobaad baa la fasaxay. Muddo imika 7 toddobaad ii barbaabay imika dhammaaday. Waan umalaynayaa dowladdu dhammaan macalinaal shaqadii dowladda waa la fasaxay, iskuulladii, jaamacadihii, dhammaan wax keliya wada ka shaqeynaya waxa weeyaan cusbitaal iyo meelaha dukaanaha supermarketyada cuntada laga iibsado keliya. Dhammaan wadanka wixii 60 jir ka weyn amba ka jir haba yaraatay suuq inaan lagu arki karin, oo askarta wareegaa jirta, oo askarta qabanayso xirayso ama guriisa ku celinayso ama dhakhaatiirta geynayso. Qof weyn oo odayaal 60 jir lagu qiyaasayo waxa dhacday in soo suuqa maray ku dhacay tan dadka ay kusoo urreen. Markii la baaray miyidkiisa ama la ogaaday in odaygana qabyo xanuun karo fariska uu dhintay, in isaguna tareen saaran oo tareen ku dhex dhacayo dad kusoo urrayaan oo ay doonayaan na caawiyaan, taasina waxay keentay faafida cudurkii inuu maanta 10 kun oo qof agaageeyo dalkan Turkiga. Taasina ay sababtay in aan dadka laga wacyigeliyo in qofna qof u dhowaanin, qofna qof salaamin, qofna qof, taasi oo dibadda meesha ka saartay qofka maanta marta ku dhacay in cid eegin oo layska uga dhaafo xariiraha laga maro.
Soomaalida degan amaba ku nool dalka Turkiga siday ugu hoggaansameen shuruucda iyo awaamiirta aad adag ee lagu soo rogay dhaqdhaqaaqa iyo isku socodka iyo kulamada dadweynaha ee dalka Turkiga dhexdiisa si loo yareeyo faafitaanka xanuunka coronavirus?
Dowladdu amray soo saartay dadkii ku khasbayay dhammaan dalka ku nool amba dadka aadan ajaanib oo baahdaan muwaadiniin way ku khasbayay. Soomaalidii aad ku arkaysay magaalo kastoo tagto Turkiga ka mid a, inkastoo Soomaali badan oo la xiriira ay sheegay ina cabasho badan qabaan oo Soomaalidii la yiri guryihiina kasoo bixina oo xawaaladii Soomaalidii lacagta ay ka qaadinayaan ma shaqaynayaan, Soomaali badan oo dhakhaatiir iyo caafimaadi joogtayba jirto iyaguna cusbitaaladii la guri guryihii laga jooga, taasi laftay Soomaalida wax ku keentay caqabad weyn. In dad badan oo xanuunsan iyo wadanka jooga inay cusbitaalo waayaan, iminka maadaama basiki kale muwaadiniinta xanuunkale soo ritay
dowladdu la tacaalayso.
Kaasi wuxuu ahaa Shiine Cilmi Kaahin oo ah suxufi degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo xalayta iiga waramayay xaaladda dalkaasi iyo xanuunka coronavirus.
Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada mid ka mid a heesaha aanu kugu talagalnay Saaka oo Isniin ah.
ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddeedii subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a. waxaa idinla socodsiinayay Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahre Ciidla Nuur, xagga isku dubaridkana Bashiir Abikar. intaynu dhegaystayaal mar kale hawada ku kulmaynana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA.